Velkommen til Akevittpodden, Norges sterkeste podcast. Jeg heter Lars Ole Ørjasæter, daglig leder I Norske Akevitters Venner, og I dag så har jeg tatt med det mobile podcaststudioet til Drammen. Her har jeg tenkt å snakke med en person som har gjort øl og akevitt til levebrød sammen med korpsmusikk. Mange av oss har en fortid I skolekorpset, men så det kanskje slutt når de ute av videregående skole. Noen holder likevel stand, blir med I et voksenkorps, lærer seg å dirigere, fortsetter med å lære andre musikanter å spille bedre, og så videre. Men så den her litt spesielle kombinasjonen da, altså øl, akvitt, korpsmusikk og ikke minst tuba. Gustav Jørgensen på den andre siden av bordet har fasiten på hvordan dette her går an å leve av. Hvordan startet det? Det startet vel med korpsmusikk?
Ja, så jeg begynte jo I skolekorpset. Jeg drev jo med alt mulig fotball og håndball og alt mulig sånt, ski. Men musikken var det som... Jeg begynte på tambutrommet, det slo vi som en dame, sa de. Men så var det over til tuba da. Og da var han lederen, han ville ta fra meg tuban, for jeg var for liten. Og da hadde jeg, altså jeg husker ikke det selv, men mora mi fortalte at da gråt jeg så fælt, så jeg fikk tuba. Og det ble mitt forhold her I livet da. Og jeg studerte jo, altså først så var det teknisk skole og sånn, men det var bare musikk I hodet mitt, så jeg begynte å studere musikk etter det. Og jobbet hele, undervist, lærte folk å spille, messinginstrumenter, dirigerte, alt fra noen barn til voksne, og har holdt på med det hele tiden. Samtidig som jeg også har etter hvert begynt med øl og akvitt.
Ja, hvordan sklei du fra korps ja, over I ølets verden?
Det var gutta I gata først, som skulle, før vi var gamle nok,
til å tøffse litt.
Tøffse litt, ja. Så vi kjøpte sånn der essens, likør-essens eller whisky-essens eller hva det var, I butikken, som det ikke var alkohol I, og nippet til det, og syntes at vi ble litt blanke I øya og sånn. Men det var veldig små. Men etter hvert så begynte jeg å gå på byen, da. Og da var jo pils, og pils jo kjempegodt. Men etter hvert så fikk jeg høre om sånn bayerøl og bukkøl. Det var liksom noe av det mest eksotiske som var den gang. Og særlig spesielt bukkøl, det var liksom veldig gjevt. Og jeg synes den historien som lå bak det var veldig spennende. Og så fikk jeg tak I boka av Michael Jackson, Store ølboken. Ja. Og hvor han skriver om øltyper fra hele verden. Og det var øltyper som vi ikke kunne få, vi kunne bare drømme om.
Ja, for du husker ikke så veldig mange ti år tilbake før liksom, du gikk inn et sted, og så en øltakk, og da var
ja,
det den lokale pilsen.
Ja, det litt pilsen. Sånn noen steder, men da var det også karteller.
Ja, ikke sant?
Så kunne du liksom snakke om mosseøl, men det smakte jo stort sett på båten, så det skvelpet så lenge at det var Osloøl og Drammensøl var selvfølgelig best og sånn. Og så. Men etter hvert så begynte det å komme inn sånn Guinness, og hveteøl var det første som kom inn I Norge. Og så begynte jeg å reise en del på musikkurs, da, dirigentkurs og blåsekurs. Mm. Og da satt vi gjerne på kvelden og kjøpte inn forskjellige øl og smakte litt og sammenlignet. Sånn, og det synes jeg var interessant. Og etter hvert så lagde jeg en serie. Jeg prøvde først å få den I Vi Menn, men det gikk ikke der. Men så kom, var det et vinmagasin som heter Rødt og Hvitt, som var da Norges eldste, som, hvor jeg begynte å skrive for. Og da... Når vi kjørte det som da var, eller, som var blitt verdens dyreste bilferie, det liksom å kjøre bil I Europa. og da besøkte vi ølhistoriske steder, Tjekkia, Tyskland, Belgia, andre steder, og intervjuet brygger og laget artikler som gikk på stil der sånn, og det synes jeg var veldig spennende. Og jeg lærte mer og mer og mer og mer, og ikke liksom I perioder begynte vi egentlig med det tyske, og så var det engelsk, og så var det belgiske, og nå har jo... Så mye forskjellige typer, og det som og det også akvitten, at alle de klassiske typene har sin historie. Mm. En kulturhistorie som veldig verdifull, og det ikke noe litt tilfellig, det kan det være også, men det liksom det både, I alt dette så ligger det både samfunnshistorie, det ligger industrihistorie, det ligger historien om gründere, rivalisering mellom fyrstehus I Tyskland, og det så mye som pakket inn, tilgang på råvarer selvfølgelig. Og til å begynne med så hadde jeg jo, var jo med en Drammensøl som venner, jeg jo der enda da, men jeg prøver å være litt selvstendig uten å knytte til noen. Men da hadde jeg ølforedrag, eller ølshow, hvor jeg begynte som hulebor, og tok da ølets historie. Hvis jeg skiftet underveis, da var jeg kjortel, og så var jeg summerer og fortalte om, for nemlig den første store sivilisasjonen oppstod, mener man, når menneskene lærte å lage øl og brød. Da blir man så sivilisert at drikke øl og brød. Ikke nødvendigvis, men altså det var den store landbruksrevolusjonen da. Mm. Og, og alle øl, øltyper, sånn som veteøl, bukkeøl og alt det, har jo sånn historie som, som veldig interessant. Nå stemmer jo stort sett ikke de historiene som fortalt, for at det mer komplisert enn som så. Ja. Det vil si at man lagde et, et øl eller et brennvin i 1738, så si at vi gjør det på samme måten, det stemmer ikke. Råvarene helt annerledes, og produksjonsutstyret, men, men historien jo der da.
Det jo, med ølet så det vel egentlig hovedsaken det at det blir kokt, sånn at, ja. At du får bort bakterier og så videre, og det at i sin tid var det mye tryggere å drikke øl enn vann.
Ja da, og sånn som i London på 1700-tallet, så, så var jo møkka fløyt jo. Og de fine gikk jo med sånne høye stilettsko, ikke å tråkke i all dritten som var i gatene. Og snakket med forurensning nå, da var det virkelig forurensning. Så, men ølet, det var jo da kokt. Så man tok jo livet av det som var av bakterier.
Og så ble du interessert i akevitt. Er det fordi at vi i Norge egentlig vel eneste land I verden som kobler øl og akevitt til maten, kanskje?
Ja, ja, man bruker jo det I Sverige og Danmark også.
Jo, men, men ja, det mer sånn type snaps før og etter.
Ja, jo, liksom, jo da.
Ikke sitte og så nyte, nyppe litt øl.
Altså, jeg synes jo det med akevitt veldig spennende, for det, for det første så har vi tilgang til veldig mange gode akevitter her. Og I forhold til konjak og whisky, så det jo faktisk rimelig. Og jeg vil si at en god akevitt jo, for du tar ikke en flaske på kvelden, kjøper en fin vin, så, så, så betaler du noen hundre kroner for den, men akevitten liksom... Det veldig mye verdi I det. Så, og det at det kan knyttes til mat, og det så lett å gjenkjenne, altså karve, dill, anis, hva som nå brukt I, så når jeg har smakinger, så fyller jeg gjerne glass med karve, dill, og ja, dill ikke brukt på all akvitten, da, men anis, sitron, jeg tar gjerne litt sånn sherry som jeg heller glass og heller tilbake igjen, for den sherry-smaken ligger der. Og så og citrus kjenner man igjen de smakene I akvitten. Og så tenker man da, ja, hva kan man bruke dette til? Match, og det jo samme som med vin, altså å matche intensitet, hvis fyldig mat, fyldig, altså. Og det synes jeg veldig interessant, og spesielt akkevitt jo I forhold til mat, så synes jeg det jo helt utslåelig. Og jeg må innrømme, det ikke alle ølvenner som hører på, lukker øra nå, men ofte så tar jeg bare akkevitt. For eksempel til forekål. For det blir så mye, veldig mye væske hvis man skal fylle opp med så mye øl. Mm. Men det har jeg ikke sagt, altså. Bare for å si det sånn. Nei, okay. Jeg tar litt øl også, men jeg tar heller litt, altså ikke så mye akkevitt, men litt, for at det... Og det veldig spennende, men altså norske akkevitt nå finnes jo også utrolig mange. Jeg jo litt sånn konservativ på, på hva som jeg synes best av de norske, men...
Ja, nei, du oppe I en 350, snart 400 forskjellige sorter, så det jo litt å velge mellom.
Ja, jeg har ikke smakt alle faktisk, men...
Nei, det flere av oss som ligger ja. Litt etter det.
Noen vel relativt like også, men... Og man må jo ikke ha en egen byakkevitt som Men det sånn. Mm.
Men altså, Drammen har jo egentlig en stor akkevitt-historie I våre dager, så det ikke igjen veldig mye av det. Det også Ås Bryggeri, for øvrig da, ja, Norges eldste. Ja. Men det var jo ganske mange brennerier og destillerier ja, I Drammen I sin tid.
Nå bor jeg I Øre Storgate, det veldig sentralt I Drammen, rett hver det var, og det ikke langt unna her så var det destillerier og sånt. Og jeg var faktisk inne på tanken om jeg skulle skrive en bok om... akkevitter knyttet til Drammen, men jeg synes jeg ikke var god nok til å, som historiker, til å grave I at nå har jeg finnet litt mer, da, men for det en god historie der, altså. Og Drammen hadde vel første potet dette de jo.
Ja, det mulig.
Så, og det var veldig mye akkevitter. Og jeg synes jo den historien masse artig med akkevitt, og vi snakker om poteten som han, John Hawkins tok inn I 1565, da, og sånn som det ble jo ikke brukt til brennvin til å begynne med. Men Ludvig den 14. Og Marie Antoinette brukte jo potetblomster I kjoler og sånn, og dresser og...
Pynt.
Ja, det pynt, ja. Og den prøvde jo å lage tinkturer for å... Ja, det var veldig interessant, sånn med urter, at hvis urt ligner på en lever, eller ligner på et hjerte, så fungerer jo bra til det. Og den historien må man brukte av... Og kvitten som legemiddel.
Jo, ja. Det var jo starten på ja. Det, og du hadde jo en såkalte signaturlæren du snakket om der, ikke ja, sant? Ja. At nyreforma, det hjelper på nyresjukdommer og så videre.
Og da det jo veldig sånn, alternativbevegelsen det sånn veldig at den skal gjerne bruke noe sånn urter eller et eller annet plante som var brukt i Tibet, ja. Som var sluttet med i Tibet for 500-600 år siden. Og, men jeg jo litt inne på den, så jeg tar jo da litt akvitt, hvis det noe med kvann og sånt, for at det hjelper jo mot svartedauen, hvis den kommer tilbake igjen.
Ja, altså,
man mente jo det.
Husk nå at akvitt, selv om det ikke lov dessverre lenger, akvitt med bladgull,
ja.
Det hjelper jo mot syfilis.
Åja, oh, ja, ja. Jeg har noe polsk blending der, faktisk, med bladgull. Det ikke lov det, altså.
Nei, altså, akvitt der, det endret. Vi hadde jo Hammers akvitt ja. Med bladgull, men nå det ikke lov lenger. Å ha det I akvitt, så det ja. EU som har ødelagt for oss.
Ja, altså nei, syfilis, jeg tror vi ikke så aktuelt på den, men hele historien da, og rundt akvitt, og jeg tror onkel hadde hytte på, eller har, eller det nå, men på Jomfruland, og jeg leste liksom historien der utenfor Kragerø, det fantastisk fint, og da var det militærlegning så på 1700-tallet, og da var statslegen engstelig for at de fikk for lite brennvin. For det var jo medisin, og det var sunt, og det klart at det varmer jo godt. Og
jo, men altså, du hadde altså sjøfolk, de hadde jo sin daglige rasjon, ikke sant? Ja. Så det, ja. men jeg har hørt noen rykter, og det at du dirigerer jo ikke bare her i, hva skal vi si, rundt omkring Drammen. Du har rotet deg opp på Toten.
Ja, altså, der skal jeg ikke dirigere. Jeg skal bare snakke.
Du skal bare snakke?
Nå skal jeg nippe litt øl og akvitt.
Ja.
Der det faktisk Kolbu og Mersar. Og utrolig nok så har de litt på Kolbu. Det ikke så mange huser der, men de har fått et av Norges beste Janne-Sjar-korps
ja.
Der oppe. Vi hadde bygget opp det. Så, og da det de samarbeidet med Musikkhøyskolen. Og der en veldig hyggelig dame og kjempeflink, som heter Andrea Rasch. Som skal ha korpset på det prosjektet. Og så det en som heter Lars Thomas Holm da, som styrer over der igjen. Men og så har vi valgt ut musikk som passer til øl og akvitt. Jeg har jo hatt en 5-6-20 ølkonserter rundt omkring I hele Norge. Og da skal vi ha sånn der Geir Tveit. Han skrev jo det 100 folketone fardanger. Blant annet har jeg en sats som heter Mest sterkt øl til fjells. Og oppskoka, det var da når bønnet hadde brygget, og man skulle ta den første stupen og samle gjerne flere naboer for å smake ut det her. Og harningøl og sånne ting. Og en som veldig fin, Geir Tveits, en syrgelig song om en tom brennvinstunk.
vi må jo ta med grunnen til at vi nevner dette her, for dette her altså en konsert som går under Akvitfestivalen på Gjøvik I slutten av september.
Ja.
Og det vanskelig å finne musikk som nei, passer nei. Til øl og akvitt eller brennvin?
Absolutt ikke. Jeg tenkte litt når det var akvitt, for det har jeg faktisk aldri hatt på konsert før, bare øl. Men sånn som det et bryggeri som heter Grimås, ja. Som lokalt oppi der. Ikke smakt noe for dem enda, men de har for eksempel belgisk hvitt, og da har vi en sånn belgisk fallskjermjegermarsj.
Ja.
Og da får folk en liten smaksprøve, og så spiller de denne marsjen, innmari fin forresten, både sangbar og majestetisk og driv og litt intrikat. Og så, altså jeg snakker først litt om da historien bak øllet, og så tar jeg litt om musikken. Ikke for mye blad, kjeder for seg, men så får de en liten smakprøve. Og sånn som det gjelder brown ale, de har en brown ale der, skumt, heter den vel. Det jo sånn engelsk arbeiderklasseøl, I hvert fall historisk. Ja. Og da det en som heter Percy Grainger, som har skrevet en sånn villblomster fra Lincolnshire, og Lincolnshire Posey. For en av satsene der, Lord Marlborough, den hørte han fra en folkesanger som var Snydens.
Akkurat.
Og han har skrivet ned notene akkurat som han sangen.
Ja.
Og, det og da får folk da en brown ale, for de kan nyte til den. Han, Percy Grainger, han var for eksempel resten australsk egentlig, men han var jo og besøkte Grieg. Rett før han døde og spilte Grieg sammen mot konsert. Ja.
Men finnes det noe korpsmusikk som knyttet til akvitt?
Nei, der har komponistene noe... Jeg tenkte mye på det at man kanskje kunne... knytter det til noen av, altså, man eksport, altså, som man hadde linjakkevittens historie, hvor man dro til Asia og fikk urter og sånn, men det blir jo den geitveit-musikken da, en syrgelig sång till en tom redningsdunk och sånt. Så det, det är ju, jo, greit, feit, ja, den där, jo. Så svarar jag jo.
Ja, så det finns.
Men det är mer än öl, för exempel IPA, som det fick det namnet när man exporterade öl från Pale Ale, fra, eller från Oktoberöl, vad heter egentligen, från Southampton till India, engelska kolonierna, och så fick det att vart namnet India Pale Ale. Och då spelar vi självklart musik som går på musik från Windjammer som går på sjöfarten då. Och så ja, och så har vi också kommer vi ha musik av Sibelius. För jag måste bara inrömma si det att det var en del av dessa stora komponisterna, allt från Beethoven, Glazunov, Tchaikovsky och sånt som var ganska törste. Mm. Det var väl lite sån självmedicinering,
självmedicinering
ja. Så vi ska ha med en liten från Sibelius. Och ja, Skodalatski, Rosamunde, Beer Barrel Polka heter den också, eller Vore jag min kone, den passar fint att höra. Ja. Ja, så vi har valt ut sån väldigt så det ska passa, det ska gli, inte för långa stycken, alltså stycken ska vara så länge att du kan ta den där lilla snapsen eller den akvitten du får eller inte valt ut akvitten ännu. Men det kommer.
Ja.
ja.
Men då vad ska vi säga si? Då? Då gleder vi oss till konsert på Akvittfestivalen I Gjøvik och så säger vi lycka till med instuderingen av föredrag
och ja, ja.
Och så säger tusen tack för att vi fick ta en liten tur på besök så att vi fick veta om detta här lite på förhand.
Ja. Väldigt hyggligt att vara gäst hos dere.
Ja. Tusen tack. Vi snackas. Hej.
Och så före önskar det god sommar, önskar det god jul. Nej, det kanske om en god sommar och god jul från Gustav.
Det Norske Akevitters venner som lager denne podcasten. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send en e-post til post@norsk-akevitt.org.